слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцекачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзе адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов, нібыта на Вільню і на частку літоўскай тэрыторыі, на літоўскую гісторыю, на спадчыну Вялікага княства літоўскага. Весь комплекс яны як бы прыцягнулі, таксама набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года, і тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых. Все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікага княства Літоўскага, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далей. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікаво, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню. І, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што, на вялікі жаль, два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы. Літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец. І ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, сьогоднішні літовці. Літвін – гэта і палітонім, просто жыхар Великого князства Литовского. Літвін – гэта уже ў часы палянізації, это уже частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Великого князства Литовского, себе называли літвінамі, часто незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта ўже в узейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, литвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранщини. Але самі беларусы так себе там не називають, не беларусы, і ти так само, скажем, палішуки називають себе беларусами, але гэтых беларусов, які говорять якби, так, як ми, вони називають літвінами. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы, Літва – это насамрэч Беларусь, а літвіны – насамрэч беларусы, вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвіноў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму. чорного кота у цьомним покої. Гэта чисто лінгвістичне питання, ці політалізується те, ці не політалізується. Воно нічого агульного не має з розділенням тих поняттів і з адрозненням. Ну, ясно, що сьогодні, ну, на спадщину тих літвінов, якби польськомовних, это, скажем, початок 19-го стагодзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя ліцвіны, тыпа там Міцкевіча, Зана і каля іх, Літва ойчызна моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і ліцвінарускі. Все ще були пошуки, пошуки гэтага терміна назваць гэты народ, який би адрозніў назвай такой, якая би адрозніла його від суседів. І від поляків, і від російців, і від літовців балтських, і від українців. Ось гэты процес завершився більш-менш недзе в середине, под конец 19-го стагодзя, фактично першим белорусским национальным манифестом прад мовай да дудкі беларускай Багушевіча. Багушевіч якби зрабіў за нас усіх гэты выбары, ад таго часу гэта этнас, гэтая палітычная новая нацыя пачала развівацца, узяўшы за нулявы пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтна мяжы, якая пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажам, у межах, вот, скажам, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў тым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну, зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы якби пачаў думаць пра сябе як беларус. 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушевіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А у Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасейская. І літоўскі маніфест, такі можна параўнаць з Багушевіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх національнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, яка запустіла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэтае абславяненне расшифровывая, а они опынулись сярод поляков и сярод белорусов, сярод гуда с термином называя, ясно, не российцев мая на увазе. И они переняли их мову, и, а и никакой корысти это ни им самим, ни самой Литве, ни тем народам не принесло. Так вот, давайте как бы вспоминать про нашу славную минулость. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты маніфест поставил на парадок дня вот гэты пункт отлику для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое княство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не переняли вот эту некую... Яны не хотели стварать, обновлять Великое князство у ягоным сэнсе поликультурным, полиэтничным, полирелигийным, а взялись ратовать то, что далось ратовать. Потому что, коли бы они саправды тады, у 80-х годов 19-го стагоддзя сказали, давайте обновлять ВКЛ так, как оно было, полинизованное, там, с белорусским момантом, с литовским, с жамойцким, и все это разом, а там нек разберемся, так, может быть, в их вогле ничего не вышло. Потому что все тады как бы тягнули за свое. Так вот эти стартовые позиции вызначились. Белорусская, мы памятаем, у прадмове до дудки белорусской, там никаких отсылок до ВКЛ фактично не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой займала так званая Русь с той триады ВКЛовской, Великого князства Литовского, Русского.
Не городня, городня там есть у яго.
И городня там есть, але ты не можешь как бы окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже как бы Литвой не пахло. Тому он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литуания проприя натурально супадая с этой картой, фактично, якую так после намалевал Карски. Вот, але наурад ці можно это уже назвать Литвой. И он просто выбрал назву Беларусь, якая калісьці там в 16-17 стагоддзі охапляла там некое Поднепровье, Подзвинне, а после она все перемещалась далей и далей и далей на заход. И урэшце-рэшт, вот недзе под 20-е стагоддзі она супала больш-менш с цяперашнім нашим уявлением, что мы называем Беларусь географично.
Бачиш, той маніфест беларускі і літовскі разделяе менш за 10 гадоў і... Ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але.
Но не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну, яны назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так, носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я тебе, можа, тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра тое, як разышліся. Тут яны як бы яшчэ пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написал это свой манифест, до речи, у Празе. Так. Mm-hmm. И он жил в Болгарии, але вот этот манифест был написан в Празе. И они были довольно близко контактовали с белорусскими такими самыми патриархами. Навод был один таки забавный, а маль что трагичный выпадок. Иван Луцкевич, Йонасу Басанавичу уратовал життё, коли на Новый год 14-го они опынулись в одном отеле, не в Вильнюске, не ведаю, что там конкретно была ситуация, а лето с дённика Басанавича, он каже, там печка пропускала этот угарный газ, и он уже стратил притомность. И только пришел Иван Луцкевич, и тут же чтобы поднял на ноги докторов, и так удалось Йонаса Басанавичуса уратовать. Я думаю, они активно контактовали тогда, и у них не было никаких спречек на кон того, что Литва, кто Литва, чья Литва, кому она эта спадщина належит. Ясно, что они ведали, с кого складалось этнично Великое князство Литовское, и никаких конфликтов помеж ими, помеж батьками наших новых политических наций не было. ВКЛ была держава, якая просто дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19 стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некі там 15-й год, уже це німецька окупація почалася, вони от видавали універсали Великого князства Литовського на чотирьох мовах – литовської, білоруської, польської, на їдиші. Але перамог реалізм цих ідеалістів. І коли ще навіть за тиждень до обвящення незалежності Литви брати Луцкевичі там написали таку декларацію, знову ж, об обновленні ВКЛ у милих межах разом з литовцями, то це вже було трошки запозно. Пройшов тиждень 16 лютого 18 года, Литва этнолингвистично обвещает свою незалежность, и праз месяц эту самую справу как бы довелось зробить и белорусам, и как бы яны тут уже были особно. Далі это развитие отбывалось уже без таких романтичних, ніяких ідеалістичних усплесків. Больш ідеїв серед білорусів і литовців відновлення цього князства фактично не було. Була вельми цікава ідея Пілсудського просто захопити під час Совєтсько-Польської війни, максимально просто відновити Польщу у межах 773 года, і тоді це могло б утворити таку федеральну державу, Нову Речь Посполиту з автономною Литвою, автономною Білорусією, автономною Україною, але це було, мабуть, мало реально, і я думаю, що тут це хоча був пропагандистський ніякий крок, може, навіть реально і серйозно про це не думав. Ну, історія могла по-різному розвиватися, там ще інші сюжети були можливі, але вже не будемо тут їх закранати.
Дмовські, кажуть, перешкодив Пілсудському.
Ні, ну це було просто прагматично. Яни проглинули стільки, скільки могли перетравити. Яни би просто, яни побоялися гуляти в такі гульні, де від Польщі там мало б що залишилося. А так це все стало Польщі, все, що вони здолили глинути.
Тим не менш, ми тепер бачимо, що от за 20-те стагоддя оказалося так, що литовці, от, розуміння своєї сучасної етнічності, екстраполювали у часи існування Великого князства Литовського. І ця держава оказалася у їх очах і головах сьогодні литовської, у сьогоднішньому розумінні. У виніку сьогодні шмат кому вельми тяжко признати ніяку значну роль у славян у історії Великого князства Литовського і у історії Вільні. Так що, на твою думку, тут можна зробити? Чи можливо скоректувати історичну адукацію у Литві, так, як фігурально кажучи, третій пункт 9 артикулу Статуту Великого князства Литовського 1566 року про те, що державні і духовні посади у державі можуть займати тільки потомні уродженці князства Литвин і Русин. От капетий пункт став широко відомий. Як ти думаєш, ну, кап роля білорусів, їх культури в історії князства була у Литві ніяк признана і стала відомою? Каб нас ніхто не боявся, білорусів?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней. Не то, што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім. І таму тое, што Літва по-литовску Литва – это и Великое князство Литовское, и теперешняя Литва – это от самого початку была аксиомой. Так что в 20-м стагодзе просто коли обвешчена была незалежность, створилась система адукации, система как бы популяризации историчных ведов, и они завсёды спрощены во всех народов, как это простее доходило, как это шире и воспринималось, как там меньше было разных нюансов. И вот это может заховалось. Школьные подручники, они как бы консервативные. Потому что литовская наука, увогуле гуманитарная, не только историчная, скажем, и литература, коли раней яны побоювалися як би, брать на себе, включать у себе і гэтую нелітовськомовну спадщину ВКЛ, то після, як би, ось уже на опошні 30 годів, по-моєму, яны займаються, я б сказав, такими позитивними нейкими дослідуваннями. Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была ВКЛ, там, и кто заснул Вильню, а про то, як там это життё как бы отбывалось, як там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, як там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое життё, то, что, саправды, важно и цікаво. Таму што тое, калі хто дакажаш, там не дакажаш, хто там заснаваў Вільню, там ці там дзе каранаваўся Міндоўг, гэта на сённяшні дзень гэта ўжо чыста акадэмічныя пытанні, якія не мусяць уплываць на цяперашнія нейкія кантакты.
Я хацеў у цябе яшчэ спытацца, што ты вот паслядоўна выступаеш супраць тэрміну «Літува», які выкарыстоўваюць некаторыя беларускія гісторыкі, нават і публіцысты. А от калі пачытаць польскіх гісторыкаў ці, напрыклад, амерыканца Тымаці Снайдера, то, ну, сапраўды, Вялікае княства Літоўскае ў 16-19 стагоддзях было не той этнічнай Літвой, якую мы ведаем сёння. А адкуль у літоўцаў, на твою думку, права на назву?
Не, ну я ўжо закрануў права тое, што яны з самога пачатку гэта дэкларавалі. Тое, што яны жылі на той тэрыторыі і на сваёй мове яны называлі і сябе, і тую старую дзяржаву аднолькава. Беларусы гэтую дэкларацыю ніколі як бы не з такой дэкларацыі ніколі не выступалі, апрача вось гэтых апошніх нейкіх там папаўзнавенняў. І таму тут як бы няма пра што гаварыць. Тут як бы з другого боку ні польскія навукоўцы, ні Тымоті Снайдер не ўжываюць той самы тэрмін і для гістарычнай Літвы, і для сённяшняй. Гэта будзе Літва, ці Літвенія, яны гэтымі дзіцячымі гульнямі не займаюцца. А гэта проста ад нашай беларускай безвыходнасці, ад адчування нейкого комплексу непаўнацэннасці, вось камусьці здаецца, што памяняй назвы, і все адразу вырашыцца. І не трэба ніякай ні адукацыі гістарычнай, нічога, таму што всім все будзе ясна. Ну, я не ведаю, для мяне это просто абраза беларускага народу. Просто людзі гэта, які ўжываюць тэрміны, прычым я амаль што ніколі не чуў, каб яны ведалі нават дзе націск у гэтых словах ставіцца. Яны кажуць, што это сама назва, і мы так называем, які самі сябе называюць. Ніводзін літовец не кажа, ні літува, ні літувісы. Так што тут нават на гэтым узроўні памылкі, але галоўнае, давайте так вот подумаем, калі вось это радикальные литвинисты, ці литувісісты, якая их мета? Ось их мета что? Повысить узровень самосвядомости тем, что ось мы разделим сённяшнюю Литву гістарычную. Ты веришь у тое, что вось это раптом все беларусы беларусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое я лічу, яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамлення гістарычнасці не. Ніякая праблема гэтым не вырашае. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму это на руку? Плюс мы ведаем, што абсалютная бальшыня тых літвіністычных ці літувісістычных дзейнасцяў і ў соцсетках, і ў літаратуры яна расейскамоўная. Як і біблії літвіністаў, гэта там Тарас і Дзеружынскі, гэта прынцыпова рускаязычныя людзі. Так пра што тут вогул? Каму гэта выгадна? Давайце, куі продэс? Хто на гэтым выграе? Літоўцы, якія на вушы стаяць ад гэтага? Не беларусы, якім тым, каму это і было да сёння да лямпачкі, тым яно і будзе да лямпачкі, хоць ты пераназаві 5 разоў, што Беларусь, што Літву. А вось, скажам, Расіі гэта окей, таму што яны хочуць Беларусь мець пры сабе, каб адарваць, каб не дапусціць вот этого спалучэння, вот этого саюзніцтва Беларусі з Літвой. Таму лічу, што ва ўсіх нашых з літоўцамі далейшых абмеркаваннях гэтых тэмаў мы мусім перш за ўсё сыходзіць нейкаго сённяшняга палітычнага прагматызму. Паглядзіце, як нам баліць, калі мы бачым, дзе б то ні было, калі побач стаяць прэзідэнты Польшы, Літвы і Украіны. Як мы адчуваем проста з болем, што там аднаго чалавека не хапае, нармальнага прэзідэнта, прэзідэнткі Беларусі, нармальнай. Ва ўсіх іншых камбінацыях. Паглядзіце на карту, як тырчыць гэтая Беларусь, як так беларускі балкон, так званы, які там не павінен быць. Беларусь мусіць быць часткай вось гэтай усходнеўрапейскай прасторы, ад Эстоніі да Малдовы. І Беларусь з Літвой ледзь не галоўная злучвоў у гэтым як бы балта Чорнаморскім калідоры, балта-чорнаморскім калектары. І таму наша мета просто, каб мы былі разам, каб нас нічога не раз'ядновала, каб нас нічога не рабіла ворагамі. І тады мы мусім ісці на некія разумныя прымальныя кампрамісы. Беларусы мусяць адмовіцца ад манапалізацыі гісторыі ВКЛ, ад называння таго, што Вільня – это беларускі горад. Ёсць беларуская Вільня, і гэта мусіць прызнаць літоўцы. Была беларуская Вільня ў міжваенным часе, была і літоўская Вільня ў міжваенным часе. Але пры ўсім пры тым ні літоўскім, ні беларускім горадам Вільня тады не была. І гэта таксама ясна. З другого боку, я думаю тое, што Вільня ў выніках, па выніках Другой сусветнай вайны перайшла да Літвы і засталася ў Літве. Гэта, я думаю, самае лепшае, што можна было для Вільні прыдумаць. Увіце сабе, калі б 45-44 годзе Вільня дасталася той Беларусі, якая тады была абсалютна вычарпанай інтэлектуальна, тотально русифікаванай, тотально якби спартызанаванай, камуністычнай такой. Ну, просто мы бачым, што ператворана горад.
Абсалютна, абсалютна ты маеш рацыю і наконт Вільні, і наконт гэтага. Кожнаму адукаванаму чалавеку зразумела, што няўдачы Беларусі ў яе гісторыі, а не ў назве. Дзякуй, Сергей. На сувязі з Прагай быў беларускі журналіст, літаратар і перакладчык у тым ліку літоўскай літаратуры Сергей Шупа.
Дзякуй усім. Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на Ютьюбе.
Падкасты «Радыё Свабода».
Грамадзянін Беларусі Дзяніс Дашкевіч па ўласным жаданні адмаўляецца ад беларускага грамадзянства. Прычынай ён называе нязгоду з тым, што адбываецца, цытата, у ягонай былой радзіме. Мне завуць Дзмітры Гурневіч. Пра гэтае здарэнне мы пагаворым сёння ў нашым эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць сам Дзяніс Дашкевіч. Прывітанне, Дзяніс.
Прывітанне.
Не ведаю, як вас прадставляць, былы палітычны актывіст, цяперашні палітычны актывіст, ну, напэўна, былы стваральнік медыярэсурсу Рагачова онлайн, таму што вы сам паходзіце з Рагачову. Дзяніс, глядзіце, зараз такая сітуацыя, што пасля 20-го года беларусаў пагражаюць пазбаўляць грамадзянства, і вельмі многія гэтым непакоюцца. Зразумела, гэта несправядліва, у людзей ёсць радзіма, а вы самі хочаце адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Раскажыце больш падрабязна чаму.
Ну, тут некалькі прычынаў. Я разумею, што некаторыя проста думаюць, што гэта можа там некае там спантаннае рашэнне, ці можа рашэнне, якое, ну, якое там было прынята на нейкіх там эмоцыях. Ну, на самой справе не. Бо, ну, то, што пачало адбывацца ў Беларусі са жнівня, нават не са жнівня, з траўня 20-го году, ну, гэта проста не ўкладаецца ў галаве нармальнага чалавека. Адной з апошніх кропляў, ну, зразумела, сталі падзеі 24 лютага 22 году, калі наша краіна, ну, я лічу, яна не проста агрэсар, ну, мы фактычна мы напалі на Украіну. Ну, гэта маё такое меркаванне. Я не маю ўвазе, я не маю, ну, на ўвазе той, што, ну, беларускі народ напаў. Я выказваюся пра беларускую дзяржаву, пра саму дзяржаву, ну, як структуру, калі так можна сказаць. І, ну, больш уражвае тое, што пасля падзеі жніўня 20-го году ўжо прайшло 3 гады, а рэпрэсіі не толькі не спыняюцца, яны становяцца больш моцнымі. І зараз рэпрэсіі, яны ўжо адбіваюцца, ну, абсалютна на ўсіх. Ужо хто ў курсе навін, то ў трэме, як кажуць, бачыць, што гэта рэпрэсівная машына пачынала, ну, ўжо пачала, ну, просто пажыраць сама сябе. Ну, гэта ідэолог Бондарова. Гэты выпадак, калі быў фактычна забіты ідэолог. Я там не памятаю, з якога раёна, но вельмі гучны гэта быў выпадак. Ну і одною з причин, чому я вирішив відмовитися від громадянства Республіки Білорусь, від цієї держави, ну тому що, ви глядіть, я зараз живу в Польщі, вже год живу, так? До мене кожен день приходять міліціянти, ну, складаються там протоколи, ну, не сюди, не в Варшаву, правильно приходять, а туди, на мій адрес проживання в Рогачові. Складаються протоколи, робляться огляди от, помешкання, ну, це такі аналог в обшуку, так, піратрусу. І це, ну, вже притягується кілька місяців, я вже перестав лішити, скільки там цих адміністраційних справ завели. Але ж за що заводять за ці адміністраційні справи? Я живу у Польщі, живу в Варшаві, так? Роблю там фотоздимок, наприклад, з білошервоно-білим стягом. Ну, ці там з гербом погоні, ці удільніші в некій акції. Я живу в Польщі, я повинен соблюдати закони Польщі. З якого холери мене за це у Білорусі штрафують? Тобто, наскільки я розумію, мене штрафують за те, що я громадянин Білорусі.
Тому ви мусите нагадати так само нашим глядачам, а чим хтось я не ведаю, ви розміщали у вашому ресурсі здимок польського президента Анджея Дуди на фоні, ну, нібито біло-червоно-білого стяга, там було бачно три гэте, полоски біло-червоно-білого, насамрэч, це не був білоруський стяг, це був стяг польсько-угорське супрацовництво, але вас за його штрафували, розкажіть про гэта.
Ну, гэта дзівная гісторія. Я там уже нават не пам'ятаю, калі гэта і было зроблена. Ну, можливо, гэта было зроблена до майго ад'езду з Беларусі. Там был артыкул, які да Беларусі не маю, ну, артыкул, ён был размешчаны на сайце Рахушова онлайн. Ён не мае ніякага дачынення да Беларусі. Там был артыкул пра некі перамовы паміж спадаром Дудай, прэзідэнтам Польшы, і спадаром Маравецкім. Ну, і в якості ілюстрації просто, ну кожен артикул, він, ну, пожадано, щоб на кожен артикул була ніяка ілюстрація. І просто в пошуковій системі Google, ну, я забив Анджей Дуда, і воно видало мені гэты здымок. Ну, я його поставив в якості ілюстрації до гэтага артикула. Я підкреслюю, до Білорусі немає ніякого дачынення. Ну, і потім яны чамусь, ну, подумали, що гэта біло-червоно-білы стяг. Хоча так, ви правильно сказали, що це казалося не білоруський стяг, польсько-венгерське сябровство. Причому цей здимок вогулі 2016 року, як висвітлилося. І, ну, далі штраф, так. Зараз у мене арештовані усі рахунки банківські. Ну, шукаємо з слідчих, не слідчих, а судових, як їх там називають, ну, тих, хто там приходять, але там не випрошували штраф. Так, виконався. Ну, так, коли там не виплачуєш штраф, платити, я його не збираюсь, я цей штраф,
там уже задужу. Дзяніс, глядзіце, наколькі мені відомо, без выйсці з білоруського громадянства, гэта не такая простая справа. Я ведаю, што вы даслалі, здаецца, зварот, так, у Міністерства замежных справаў, але там трэба выканаць шэраг розных працэдураў. У тым ліку, здаецца, нельга мець спагнання фінансавых. І хутчэй за ўсё, ну, так выглядае, што вас могуць увогуле не пазбавіць беларускага грамадзянства, это не так проста.
Ну, я разумею, што хутчэй за ўсё яны не пазбавяць, бо, ну, наша дзяржава зараз, ну, дзе, нават калі я выканаў гэтыя там патрабаванні, якія павінны быць, так, то хутчэй за ўсё яны не будуць рабіць так, як я хачу. Нават калі ўсе там законныя гэта патрабаванні. Ну, наша краіна не да закону, законы ж не працуюць. Это хутчэй, ну, такі як гэта можна сказаць, такі крок. Ну, своеасаблівы пратэст. Бо яны ж пагражаюць нам, то што яны будуць, ну, усіх беглых, я казаў дэпутату Лукашэнка, усіх беглых пазбавіць грамадзянства. Уже там нават некі там законы гэта прынялі. Там для экстрэмістаў, тэрарыстаў і так далей. А тут я просто, гэта мой такі, ну, мая такая дэманстрацыя, то, што мы спадары лукашысты. Мы не баімся, што ў нас пазбавіце грамадзянства. Збірайце, калі ласка. Ну, вось я вам сам. Вось, ну, мой зварот. Мая добравольна адмова ад грамадзянства. Вы ж нам гэтым пагражаеце, што будзеце пазбаўляць нас грамадзянства. Окей, так я не супраць. Пазбаўляйце. Бо я, ну, не хачу маць і мець ніякага дачынення да той краіны, дзе попросту зараз, ну, я так, може, там резко указувався, але зараз то, що відбувається в Білорусі, це геноцид білоруського народу. Наша країна так само удільнішає у війні супроти України. Я упевнены, что и наши войсковцы там удельничаются. Про это мы уже потом доведаемся, когда там пройдет там некий там пробный час. Але же есть уже ну, факты, то есть, что некоторые там белорусские громадяне загинули там на боку Вагнера, там, те, на боку там российцев, кто там воевал. И, ну, просто, ну, я не хочу иметь дошинение миновито до этой державы. Вот я, может, не совсем корректно высказал в своем посте. Не до краины, а миновито до державы. До этой диктаторской державы.
Дзянис, а виноват не эта держава вам пашпорт выдавала? Держава Беларусь, она все-таки довжейшая, чем Лукашенко. Навод, коли брать под увагу несколько годов. Это не дякуючи Лукашенко, тех этим людям, которые сегодня проводят все репрессии, вы маете белорусское громадянство. Это тому, что вы там родились, тому, что это громадянство имели ваши батьки и дяды. Просто тому, что это ваша держава. Ти правильно, на вашу думку, вось, ти не замоцны это такие вот протест?
Я думаю, что нет, это процесс незамоцный, бо треба казать и, усе, и свету, и осяродию нашим соседям, что мы белорусы. Мы не згодны с тем, что отбывается. Не только с тем, что отбывается у Беларуси. Бо зараз режим Лукашенко – это не только уже наша внутренняя проблема. За режимом Лукашенко зараз терпят и навык не только Украина. Бо коли взять, например, Польшу и Литву, страны Балтии, так, страны Балтии, балтийские страны, я не вымушены за того, что у нас зараз российские криминальники в Украине, неведомо сколько их, но я так разумею, что там лик, ну, можно сказать, что их там несколько тысяч, узброенные криминальники российские бегают по Беларуси, коля заходней межи, коля межи с Польшей, и ну, попросту погрожают терроризмом. Это натуральный международный терроризм. Это Аль-Каида. Аль-Каида у центра Европы. Тут, ну, может, они, кто-то там, будет так, как так сказать, критично ну, относится до таких высказываний. Но я просто я думаю, что треба называть речи своими именами. Зараз Беларусь, это, ну, кто-то поравновывает там с Советским Союзом, так, с тоталитарным, с авторитарным режимом там Брежнева, там, с тоталитарным Сталина. Кто-то там, навод, уже с Полночной Кореей, я так не решу, у нас зараз Сомали. Бо законы не працуют демонстративно. Вы поглядите, что отбывается на державном телебашении. Людям погрожают забойством. Нашим соседям, нашим польской державе погрожают ядровой зброей, погрожают знищить насельництво, и они погрожают забивать мирное насельництво. И это не то, что там некий там блогер там сказал там одиозно. Это происходит зараз, отбывается на державном телебачении. Тобок, ну, я ж думаю, что все разумеют, что на державном телебачении без загаду сверху, без такого одобрения от первых людей краины, ну, не может пройти просто так такая информация.
Денис, справишься, а вы сами имели проблему у Польши, как белорус, из-за того, что вы белорус?
Нет. Я, миновито, ни разу не сталкивался с некой там дискриминацией. Я читал то, что есть такие факты, есть такие выпадки. Але же я николи, миновито сам особисто, у меня таких проблем николи не было. Хотя я вельми шмат с украинцами сябрую, и с поля у меня вельми шмат друзей поляков, и ну, николи не было навод такого питания. Я боялся, когда я приехал, что будут некие питания, где может навод быть агрессия. Там у меня и зараз и стыдно то, что моя держава робит. Бо нема никакой дискриминации. Ну, люди так все разумеют. А лишь просто, ну, уявите себе. Может, это сегодня выглядит фантастичным, что ну, Беларусь зробит некую там кровавую провокацию, где загинуть, не дай бог загинуть там мирные поляки. А лишь вы просто увидите себе, коли, ну, там, ось, как там кажут, дах сорве, да, какие это будут, ну, як мы тут, ну, як мы тут больше до лета жить будем с этим.
Денис, видите, вы еще, опроч того, что занимались политической деятельностью и журналисткой, вы так само музыкант, вы шестиразовывали ряд международных и республиканских так, музычных конкурсов, тройчас становился лауреатом международного конкурса имя Жиновича, имели навод президентскую специальную стипендию по поддержке талановитой молоди. Але вы написали, что вы написали заяву, ти отмовились уже от этих разных узнагородов, ти был некий отказ?
Адказывані нема ніяких. Тим більше, що тичиться гэта адмова ад прэзідэнцкай стыпендыі, я зрабіў, можа, месяц паўтары ці два назад, да таго, як адмовіўся ад грамадзянства. Можа, мову зрабіў, калі вы памятаеце, я зараз просто не змагу вспомніць прозвіча дзяўчына, якая адмовілася таксама у 20-м годзе, ці калі там адмовілася, у 21-м можа, годзе. Дзяўчына таксама прэзідэнцкі лаўрэат, яна адмовілася за гэта суд там приговорив, тільки там 3 роки колонії їй далі. Ну, це мене вже так розозвило, як там розливало, правильно сказати. І я правив їм гэты ліст. Ну, відказували. Я не відказував. Я не здивлюся, як може я на там і свої електронні скрині не читають. Тому що відказу нема. Тобто письмо і до їх доходя, ну, відказу нема.
Дзяніс, а чым вы зараз будзеце займацца ў Польшы? Бо я так разумею, напрыклад, калі ўсё ж такі пазбавяць грамадзянства беларускага, па вашай просьбе, польскага ў вас яшчэ няма.
Ну, на самой справе, а што зараз дае беларускае грамадзянства? Ну, калі мы адчынім вось гэты сіні пашпарт, так? Што там напісана? Уладальнік гэтага пашпарта знаходзіцца пад абаронай Рэспублікі Беларусь. Ну, для гэтага грамадзянства людзей і маюць. Але ж знаходзімся ли мы тут, і хто живе в Польщі под оборону Республіки Беларусь? Ну, я так не вішу. Ну, я кажу, це може бути оборона, коли супроць мене там уже 2-3, я не веду. Може, вже там і 10 кримінальних справ. І моє вертання у Беларусі, це, ну, арешти на мяжі, це однозначно буде. Коли навіть я до консульства прийду, до білоруського, це так само небезпека. Бо, ну, консульство, амбасада, я ж лічиться як територія цієї держави. Якою нам належить. Поляки, наскільки я веду, зараз зробили для білорусів, ну, вельми добру справу, прийняли гэта закон, то, що білоруси можуть отримувати, ну, гэта пашпарт, не пашпарт, а женевський, як називається.
Так, адмысловий документ для подорожжаў.
Так, так. Ну, для чого, увогуле, нам усім, хто тут не згоден з гэтым режимом, хто супраціўляўся ўсе гэтыя гады, і пасля 20-го, і да 20-го, ну, для чаго ўвогуле быў гэты паспарт? Ну, фактычна, толькі для таго, каб, ну, падарожнічаць, выязджаць у іншыя краіны. Ну, зараз гэта праблема, наколькі я разумею, нам вырашана. Ну, гэта першае. Па-другое, я пакуль не збіраюся нікуды выязджаць з Польшы, таму не думаю, што гэта будзе вялікая праблема, страта гэтага пашпарта. Гэта па-другое. Ну, і па-трэцяе, ну, рана ці позна гэты пашпарт, ну, яго ж трэба будзе там мяняць, праліваць. Ці, ну, на, і калі штосьці там здарыцца, його там згублю, так? Все ж у житті буває. Може, там у пральній машині там його постираю. Ну, фактично, я не думаю, що гэта некая там вялікая там страта для мяне.
Я, Дзяніс, толькі хацеў бы дадаць, вы узгадалі пра тое, што з'яўленне на тэрыторыі амбасады можа нечым пагражаць, паколькі гэта тэрыторыя дзяржавы. Гэта для вас і для іншых гледачоў, таму што мы калісьці разбіраліся таксама ў рэдакцыі Радыё Свабода. Гэта ўсё ж такі няпраўда, тэрыторыя амбасады афіцыйна не з'яўляецца тэрыторыяй гэтай дзяржавы, якую яна прадстаўляе. Усё значна складаней, няма такога закону. І яшчэ апошняе пытанне, вас таксама судзілі ў Беларусі за абразу Лукашэнкі праз Вайбер, здаецца, на суполцы Рахашоў онлайн. Скажыце, як вы абразілі Лукашэнку, за што на вас пакрыўдзіліся там? Ён асабіста.
Не, у мяне яшчэ за абразу Лукашэнкі там суда не было. Мяне зараз толькі завялі крымінальную справу. Просто паведамілі там праз Вайбер, ці там яшчэ як. Мяне судзілі за абразу чыноўніка Рахашоўскіх. Гэта было там пару месяцаў таму. Але ж яны мне не дазволілі ў Вайберы выступаць. Яны мне, ну, дасталі там павестку, дату і месца, ну, дзе будзе праходзіць гэта паседжанне. Я сам зрабіў запыт, ці магу я абараняць сябе праз Вайбер, там праз Скайп, ці іншыя камунікацыі. Я абвясціў гэтую, ну, паведаміў ім пра сваю сітуацыю, што я знаходжуся ў Польшы, выехаць зараз у Беларусь не магу. Але я ж гатоў удзельнічаць у гэтым вашым судзілішчы, так? І мне адмовілі ў гэтым праве, сказалі, што гэта не прадугледжана там нейкім законадаўствам, ці можа там няма тэхнічных магчымасцей. Ну, я проста задаў такое пытанне, такое, пачакайце, вы ж судзілі людзей, да, можа і зараз так судзяць, ну, калі было 20-й год, все ж памятаюць, як пра скайп. людзей арыштоўвалі, зачынялі ў гэтыя ізалятары і судзілі прямо, прямо ж там з ізалятару.
Праз скайп.
Так, ну, Цікановскага, калі яшчэ да крымінальнай справы не дайшло, так Цікановскага ўжо некалькі раз судзілі праз скайп. Так, а што, там так можна, а тут так не нельга. Ну, яны просто не сталі адказваць, і ўжо просто на хатні адрас прыйшла гэта пастанова, то што там наказана штрафам за абразу чыноўнікаў. Я так і не зразумеў таго там, калі там... Што там яны, дзе яны там некае там парушэнне зашлі. То ж самае і тычыцца гэтай крымінальнай справе, справа па абразе Лукашэнка. Ну, яны просто праходзяць суды, яны нават не даюць мне магчымасці і, абараняць сябе, ў рэжыме онлайн. Ну, окей, добра, то, калі праходзяць там завочныя суды, то чаму немажліва, чаму немагчыма на сябе абараняць там ў рэжыме онлайн? Я просто бачыў, што там адбываецца.
Дзяніс.
Ну, наколькі я ведаю. Так.
Так, скончыце думку, каласка.
Ну, наколькі я ведаю, Ціхановскай таксама не дазволілі браняць сябе, калі яе судзілі завочна.
Апошняе пытанне вам, Дзяніс. Скажыце, каласка, калі мы ўявім, што ў Беларусі ў хуткім ці не хуткім часе ўсё зменіцца і вы зможаце нарэшце вярнуцца, ці вы самі хацелі вярнуцца ў Беларусь, ці вы ўжо вось таксама і гэтым сваім актам, такім пратэстам ставіце крыж на Беларусі для сябе асабіста?
Ну, вы ведаеце, я не хачу падманаваць. Я разумею то, што модна зараз гаварыць, калі адбудуцца перамены, усе мы вернемся. І я не вернусь в Беларусь. Бо я, як сказаць, я вельмі добра ведаю, і некаторых там сваіх суседзяў, былых сяброў, які ўсё гэта зараз падтрымліваюць, які падтрымліваюць агрэсію супраць Украіны. Ну, агрэсія супраць Украіны, гэта для мяне самая такая балючая тэма. Бо я не разумею, як ўвогуле нам гэта ўсё потым разарваць. Я просто не смагу з гэтымі людзьмі жыць, там у адным доме, у адным горадзе. Бо, гэта вельмі цяжка уявіць сябе, як такое можна прабачыць, так, про такое можна забыць. Вы ж разумееце, што то, што зараз адбываецца, катаванне беларусаў, палітычных вязняў, не толькі палітычных вязняў, усё, што зараз робіць гэты рэжым. Лукашэнка зараз робіць просто ўжо з народам, тут ўжо нельга сказаць, што толькі змагароў яны там, змагароў, як яны нас называюць, так, што яны толькі змагароў там ганяюць, там пужаюць, там наказваюць, пытаюць. Ўжо пайшлі масавыя рэпрэсіі, гэта ўжо татальна пайшло, як у 30-х годах, без сваіх, каб чужыя пугаліся. І, гэта ж робіць у беларусы. Гэта ж не інапланецяне там нейкі там прыехалі з космосу, там прыляцелі. Можа, там ёсць там нейкі там невялікая колькасць расіянаў, але ж гэтыя справы, гэтыя ўсе злачынствы іх робяць таксама беларусы. У першую чаргу іх беларусы робяць. Гэта беларусы, гэта нашы настаўнікі, тыя, хто прымаў удзел у фальсіфікацыях выбараў. Гэта нашы людзі сядзелі ў гэтых камісіях, і там шмат людзей, там дзясяткі тысяч ўжо гэтым было задзейнічана. І зараз, людзі працягваюць, яны ходзяць на працу, там плацяць падаткі, фактычна фінансіруюць гэты рэжым. Скажу так шчыра, што на сённяшні дзень я не разглядаю той варыянт, што я прыеду ў Беларусь, але нават адбудуцца перамена. Па-першае, я вельмі добра разумею, што такое перамен. З чым нам прыйдзецца, сутыкнуцца. Гэта вельмі балючыя рэформы будуць. Казаць тое, што тут нам Європа нейкую там дапамогу адкажа, і мы адразу зажывем там, як Польшча, ці там Літва, ці там або Штаты. Ні, такога не будзе. Рэформы будуць, яны вельмі балючыя. Я просто вельмі добра разумею. І к гэтым рэформам наш народ не гатовы. У большай сваёй частцы, тых, хто застаўся ў Беларусі, ён не гатовы, бо знішчана ініцыятыва. Розныя ёсць дадзеныя, колька людзей з'ехала. Нават кажуць, што да мільёна магу з'ехаць, калі там браць агулам страны Балты, Польшу, Еўразвяз, Таіланд, там Расію, Аўстралію, там яшчэ там нейкія там Грузію. Але ж з'ехала эканамічная частка насельніцтва. Я з кім не размаўляю. Вельмі шмат людзей з'ехалі з сем'ямі, яны павозілі дзяцей. Зараз дзеці пайшлі ў школу. З кім я не размаўляю, калі мы проста ў бытавых гэтых беседах. Просто пытаемся адзін у аднаго. Мне все кажуць, як адзін. Мы не вернемся назад, таму што, гэта, возить туды-сюды сям'ю. Ну, гэта вельмі цяжка. Одно из правил, коли ты там один, ну, например, съехал, а тебе 18 годов, то тут 2-3 года, там, 5, может, году, там, пожил в Польше, и у тебя ничего нет ни тут, ни там, ну, ты волен выбирать, где жить. А коли вы же, я думаю, ведаете, что такое перевести семью в Польшу, проходить, коли это иммиграционная адаптация, как это тяжко все воспринимается, особливо у людей, коли им уже там за 30, там за 40 годов. Коли дети уже так само проходят этот адаптационный период, там проходит несколько месяцев, год, полтора. И что потом сказать детям? Поехали назад, тут все кидаем, едем назад, потому что там, махчимо, а что? Ну, дети просто запытаются. Слушай, батька, ты с ума сошел? Сколько мы будем уже кататься туда-сюда? Ты можешь сам кататься, Леша, или ласка без нас.
Дякую, Денис, дякую, великий Денис.
И на конт перемену я просто хотел бы.
Так, апошні класка.
Да, на конт перемену. Отбудутся ли они в Беларуси? Я могу сказать одно, что у нас так само было 16 жнивня в Беларуси, в Рогачеве. Великая акция. Я ее там и рекламировал, ну, можно сказать, что я там организатор, ну, уже можно сказать, что так. Я уже там был организатором этой акции. Там около 3000 человек у нас вышло. Для 30 тысяч на города это вельми шмат. Олежка ли, я не хотел бы там виноватить там лидеров оппозиции, Олежка ли стало ведомо, что мы, ну, расходимся. Я не памятаю, что ее это бы кто так вырешил. Ну, а лишь по Беларуси вырешили все, что есть по домам. Я тогда сказал одну справу, что ци мы зараз остаемся и верим уладу, ци Беларусь будет полночной Кореей. Бо Лукашенко нам это не дарует. Это вельми помсливый человек. И он николи не дарует той вельми тяжкий тыдень, який он пережил после 9 жнивня. Да и до 9 жнивня его там колбасил, не по-детски. И я был упомянут, что коли мы зараз не берем владу, то это может затянуться на 10 годы. Я это могу поравнать вот с той ситуацией, якая была у Чехословакии в 68-м годе. Коли советские войски уже с краинами, с войсками Варшавского, краин Варшавского договора, коли это было вельми жестко, брутально подавлено, то ну, понадобилось еще 2 10 годы, как все ж таки довести эту революцию до конца. Я просто, ну, я не уявляю себе, кто зараз сможет у Беларуси довести революцию до конца. Есть самый такой радикальный вариант, как это все-таки можно довести до конца, это миротворческий контингент. То есть, когда, ну, некие войски НАТО там, например, войдут. А лишь я добро разумею, что это не будет. Ну, не войдут некие ни польские, там, ни украинские войски. Ну, это не мож... ну, это просто немогчимо. Ну, никто не будет позволять Беларусь, ну,
коли мы это... Разумею. Дякую великі вам, Дзяніс. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Дзяніс Дашкевич, былий жыхар Рагачова і так само, хутчэй за все, у хуткім часі були громадянин Республіки Беларусь. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвіч. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.